Arkasına Sülüyüz Бишкекте саат 7 болду. Саламатсыздарбы, бүгүн 29-июнь, күнгө жума, азаттык өз уктурууларын баштайт, микрофондо Рахат Кеңешова. Өзбекстан Кыргызстан салып жаткан пүлгөн бүргөндү баткен айланма жолун токтотууну талап кылып кыргыз бийликтерине кайрылды. Коңшу өлкөнүн Кыргызстандагы Сох анклавын айланып өтө турган бул жолдун салынышына расмий Ташкент нааразылык нотасын жибериптир деген кабарды азырынча Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги растай элек.
Биз ушуга чейин салып, аны даже эксплуатациялап жатканда унчукпай-унчукпай, анан бүгүнкү күндө маселе коюп калганын да абир бөлөкчө кеби барбы деп ойдонум да.
Мектеп окуучуларынын жайкы эс алуусу кандай өтүүдө? Чаткалда Терек сай орто мектебинин 9-чу классына көчкөн Улар Алмазбек уулу мисалы кыш куюп көпчүлүктүн ишине жарап жаткан чагы.
Бул кыштарды сатам же керектүү болсо өзүбүзгө колдоном ушундай кылабыз. Бизде кыш куйгандар көп, жөн жаткандан көрө кыш куюп жаткан жакшы.
Муфти Чубагажы Жалиловдун тегерегиндеги кызычуу дагы эле басыла элек. Кыргызстандыктардын жайкы эс алуусуна канча акча кетет? Ушул жана башка окуялар жөнүндө алдыдагы жарым саатта азаттык кененирээк айтып берет. Ооду азаттык уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөр алдында соңку жаңылыктар менен таанышып алалы.
Студияда Жаңыл Жусупжан. Алясад чет элдик арачылыкты четке какты. Сириянын президенти Башар Алясад өлкөдөгү кризистин сырттан киргишүү менен чечилишин караманча четке какты. Ирандын сыналгысынан сүйлөгөн сөзүндө ал өз милдетин террористтерди жок кылуу менен элди коргоо экендигин билдирди. Эртең дээрлик 1.5 жыл мурда башталган Сириядагы кооуга боюнча эл аралык жыйын Женевада өтөт. Ага Иран менен Сауд Арабстан чакырылган жок. Анын аралыгында Сириянын өзүндө кан төгүү улам күчөгөндүн үстүндө болуп жатат. Ошондой эле Асаддын аскерлери өткөн жумада бир согуш учагын атып түшүргөндөн кийин чек арада күчтөрүн даярдык абалга келтирип жаткан Туркия менен алака оорлоп жатат. Бириккен улуттар уюму Косоводагы тополоңду айыптады. Улуттар уюму серб улутундагы балдар бараткан автобустарга кол салууну өзгөчө айыптады. Уюмдун Косоводагы өкүлү Фарид Зариф тараптарды сабырдуулукка чакырып, бийликтерди кечээки окуяны иликтөөгө үндөдү. 70 чакты серб эки автобус менен Косовонун баш калаасына жакын жердеги диний жана тарыхый жайга баратканда Косоволук полиция аларды артка кайтууга мажбурлаган. Натыйжада келип чыккан кагылышта 50 киши жараат алган. НАТОнун маалыматында автобустарга молотов коктейли ыргытылган. Өзбекстан жамааттык коопсуздук келишим уюмунан чыгууда. Өзбекстан уюмдун катчылыгына өз мүчөлүгүн токтотуу жөнүндө нота жолдогонун орус маалымат агенттиктери кабарлашты. Уюмдун маалымат катчысы Владимир Зайтендинов билдиргенде учурда уюмдун эксперттери качылыкка түшкөн документтерди анализдеп, мүчө өлкөлөрдүн президенттерине баяндама даярдап жатат. Өзбекстан уюмдан эмне себептен чыгып жаткандыгы белгисиз. Ал буга чейин да 99-жу жылы уюмдан чыгып, 2005-жу жылдагы Анжиян окуяларынан соң кайра кирген. Алматыдан Тамчыга жаңы учак каттай баштайт. Ысык көлгө келүүчү туристтерге шарт түзүү максатында бүгүндөн тарта Алматы Тамчы Алматы багыты боюнча Як 42 орто магистралдык учагы каттай баштайт. Юсаид программасынан кабарлашканда бүгүн таңкы саат 8:30 Тамчы эл аралык аэропорту 100 ашык жүргүнчүсү бар алгачкы учакты кабыл алат. Мындай учакты кабылдоо үчүн майданда 500 метр кошумча конуучу тилке даярдалган. Былтыр 48 орундуу Ан-24 үлгүсүндөгү учак Алматы Тамчы каттамы боюнча уча баштаган эле. Үй-бүлөдөгү зомбулук тууралуу анимациялык фильм көрсөтүлөт. Бүгүн Бишкектеги Диалог маданият үйүндө Сен кудайдайсың, алеми мен сан чаң соргучтаймы, бирок сен кудай эмессиң, алеми мен чаң соргуч эмесмин деген аталышта иш-чара өткөнү жатат. Анда үй-бүлөлүк зордук зомбулук, ала качуу, патриархалдык бийлик тууралуу ролик, мультфильм, спектакльдер көрсөтүлөт. Бул тууралуу азаттыкка уюштуруучулардын бири 705 чыгармачыл топтун мүчөсү Марат Райымкулов кабарлады. Ташкөмүр шаарында сот пара алып жаткан жеринен кармалды. Баш прокуратуранын маалыматы боюнча Ташкөмүр шаардык сотунун төрагасы жарандык ишти оңунан чечип берүү үчүн акча сурады деп 1.26 июнда тартип коргоо органдарына кайрылган. Эртеси сот 8,000 сом пара алып жаткан жеринен кармалды. Соттун төрагасына каршы кылмыш кодексинин 133-чү беренеси боюнча кылмыш иши козголду, иликтөө иштери уланууда. Евро 12-де Италия Германияны жеңди. Европалык чемпионатын Варшавада өткөн жарым финалдык беттешүүсүндө Италия Германияны 2-1 эсебинде утуп финалга чыкты. Италиянын командасында эки топту тең оюндун биринчи жарымында эле Марио Балотелли киргизди. Германия алгачкы тобун жазалоочу чабуулда киргизди, бирок жок дегенде эсепти теңдештирүүгө немистерде убакытта күч кубатта жеткен жок. Италияны акыркы 17 жылдан бери бир да жолу жеңбесе да, бул оюнда Германия утат деген ишеним күчтүүрөк эле. Италия эми Евро 12нин финалында Испания менен ойнойт, оюн бүрсүгүнү Киевте өтмөкчү.
Рахмат жаңыл, дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктар менен биздин интернеттеги сайтыбыздан дагы тааныша аласыздар. Дарегибиз Азаттык Чекит KG, ал эми мобилдик байланыштабыз, Азаттык Чекит Моби дарегиндебиз. Аба ырайы тууралуу маалымат: бүгүн тоо этектеринде нөшөр жаанга байланыштуу сел жүрүү коркунучу бар. Кыргызстандын аймагы боюнча айрым жерлерде бүгүн өткүн өтүп күн күркүрөйт, бийик тоолуу аймактарда кар түшөт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден кээ бир райондордо 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы чүйдө 27-32, Талас, Баткен облустарында 24-29, Ош жана Жалабат облустарында 26-31, Ысык Көлдө 20-25, Нарында 21-26, Суусамыр өрөөнүндө 19-24, тоолордо 6-11 градус жылы болот. Бишкекте өткүн өтүп күн күркүрөшү мүмкүн. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден 14 метрге чейин жетет. Абанын температурасы 30-32 градус болот. Кечээ эртең менен Ысык Көлдүн түндүк жээгинде суунун температурасы 19 градус болду. Аптапта борбор калааны жана ири шаарларды кантип таштандыдан арылтып мизилдете таза кармайбыз? Азаттык бул маселени таңкы Арай көз чарай талкуусуна салганы турат. Талкуу 1.5 сааттан кийин башталат. Өзбекстан Пүлгөн Бүргөндү Баткен айланма жолун токтотууну талап кылып кыргыз бийликтерине кайрылды. Кыргызстан менен Өзбекстан ортосундагы Баткен чек ара дубанына баруу үчүн Өзбекстандын Сух анклавын аралап өтүүдөгү түйшүктөргө чыдабаган баткендиктер анклавды айланып өтүүчү жол куруп башташкан. Эл демилгесин мамлекет, эл аралык каржы уюмдар колдоо алган. Өзбек тарап жол салынып жаткан аймактын кимге тиешелүү экенин аныктала элек деп эсептейт. Жергиликтүүлөр болсо өз жериндеги курулуш ишине тоскоол болууга эч кимдин акысы жок деп жатышат. Аймактан кабарчыбыз Жеңиш Айдаров кененирээк баяндайт.
Мындан 6 жылдай мурда Өзбекстандын Сух анклавын аралап өтүүдө көп түйшүк тарткан баткендиктер Баткен Бүргөндү Пүлгөн жолун Ашар ыкмасында куруу баштаган. Ушул тапта Өзбекстандын Сух анклавын айланып өтүүчү жолдун курулушунун 65% бүтүп калган. Бүткөнү калган жол Кыргызстан аймагынын ичинен өтүп турат. Бирок кошуна турган Өзбекстан аталган жолду курууну токтотуу талабы менен Кыргызстанга нота жөнөтүп, бул жерди али такталбаган аймак катары эсептешерин айткан. Ага кошумча Өзбекстан буга чейин пайдаланып келген газ куурлары жана сактоочу кампаорду да Өзбекстандыкы деп айтылган. Бул да жеке булактар аркылуу белгилүү болду, дейт облус губернатору Жеңиш Разаков.
Бизге кайрылуу түшкөн жок го, но биз өзүбүздүн булактар аркылуу уктук. Өзбек Республикасынын өкмөтү биздин тышкы иштер министрлигине ушундай нота жибериптир. Нотасынын ичинде баягы биз куруп аткан Канамжай Бүргөндү жолубузду баягы Өзбекстандын территориясында курулуп атат, курулушту токтотуш керек. Андан сырткары баягы түштүк Сох газ сакталгычы да биздин территорияда деген сөздөрдү жазып жиберишиптир.
Аталган жолдун курулушуна эл аралык каржылык уюмдар тартылып, Европа банкы 8,5 миллион евро кайтарымсыз, Дүйнөлүк банк 25 миллион АКШ долларын насыя, Европа өлүктүрүү жана реконструкциялоо банкы 35 миллион АКШ долларынын 45% кайтарымсыз берүүнү чечкен. Буга чейин бул аймактагы каттам дээрлик эстен чыгып, дыйкандар өндүргөн оокаттарын алармандарга өз учурунда жеткире албай келишкен. Бул көз карандысыз жолго жанаша жайгашкан Бүргөндү айылынын тургуну Алимбек Сейтмурат уулу болсо, Өзбекстан чек арасы кыйланары турса, анан кантип бул жакка тиешеси болсун? Кээ бир жайларда жолдун аркы бетинде да Кыргызстандын жарандары жайгашкан айылдар бар, дейт.
Жол бул үйдүн алдынан өткөн, биз жашап отурган. Бул жолго эч ким мындай токтотуп койгусу жок, бүтүп калды негизинен. Өзбекстанга бул жолдун эч кандай тиешеси жок, Кыргызстандын чек арасына жайгашкан.
Кошуналар менен бул аймактагы чек ара мурда эле такталып болгон. Бирок кандайдыр бир себептер менен макулдашылып кол коюлган чек ара сызыгы кайра Өзбекстанга кайтарылып берилген. Өзбекстан жөнөткөн бул нотадан кийин эле аймактагы курулуш иштери токтоп калбайт, дейт облус жетекчиси Жеңиш Разаков.
Бул анык Кыргызстан территориясында жайгашкан. Бул боюнча былтыркы жылы баягы делимитация демаркация комиссиянын жүрүшүндө бир сыйра аныкталып жазуусу бүткөн эле, кол коюшкан эле, бирок белгилүү себептер менен бүгүнкү күндө ошол туура эмес кол коюп калыптыр, ошону биз кайра чакырып атабыз ошону, деп билдиришиптир. Менин жеке оюм, Кыргызстан территориясында бул жерде эч кандай талаш тартыш деген маселе жок. Курулуштар бүгүнкү күндө 60-65% бүтүп калган. Бул жумуштар токтобойт.
105 чакырымды түзгөн бул жолдун курулуусу быйыл жыл соңунда бүтүп толук ишке берилмекчи. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Өзбекстандан Кыргызстандагы Сох анклавын айланып өтө турган жол салынышына расмий Ташкент нааразылык нотасын жибериптир деген кабарды азырынча Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги ырастай элек. Бирок бул окуя аймакта эки тараптын чек ара боюнча сүйлөшүүлөрүнө жаңы өңүт бериши мүмкүнбү? Кабарчыбыз Төрөкул Дооров бул боюнча чек ара маселелери боюнча адис Кыргызстандын чек араны тактоо комиссиясынын мурдагы жетекчиси Саламат Аламанов менен телефондон сүйлөшүп, эң оолу Кыргызстан антип анклавды айландыра жол салышына эмне үчүн Өзбекстан каршы болушу мүмкүн деп сурады.
Каршы болгон бир эле себеби ошол жердеги чек аранын өтүшү бүгүнгө чейин макулдашыл элек. Ал жерде ушул эки тараптын да көп эле айтылып келе жаткан позициялары дал келбей атат да. Өзбекстан тараптын ою боюнча чек араны ал жерден баягы 1924-27 жылкы улуттук аймактык жер бөлүштүрүүнүн негизинде жүргүзүш керек деп ошол талапты коюшат. Биз болсо 1955 жылкы паритеттик комиссиялардын чыгарган жүйө чечими менен негизделип анан эгерде кийин кандайдыр закондуу мыйзамдуу өзгөрүүлөр болсо ошолорду карманып иш жүргүзөлү деген позициялар.
Кыргызстан менен Өзбекстандын ошо талаштуу чек ара маселесинде эки тарап эки башка картаны жүйө кармап аткандыгы мурдатан эле белгилүү да. А бирок сиз ошол чек ара маселелерин чечүү комиссиясында жетекчи болуп турганыңызда ушул жол Соктун айланасындагы мына 15 чакырым ичкеридеги жол жөнүндө сөз болуп атат. Ал жол такталган болчу мен билгенден. А бирок азыр эми кайрадан маселе чыгышында эмне себеп болду?
Менин оюмча алар жана жаңы салып атпайбызбы чоң жолду? Мына ошол жолго алар нааразы билдириши мүмкүн. Баякы чек ара ошол жерде такталбай атканда кийин салып атат да. Бирок бул жерде өзү ушундай да, баягы биз ушубакка чейин салып аны даже эксплуатациялап жатканда унчукпай анан бүгүнкү күндө маселе коюп калганын да бир бөлөкчө кеби барбы деп ойлоном да. Буга чейин ал жөнүндө эч кандай кеп да болчу эмес эле да. Даңгыратты салып койгонбуз, абдан бул уже көп жыл болду. Айжигитов мына ошонун учурунда практически бүтүп калган, жана үстүндөгү эле асфальт ташы калган эле да. Анан ошол жол жаңы жол, бирок баягы менин түшүнүгүм боюнча ал жол эң эле закондуу салынган жол. Ал ушу жана 1955 жылкы аныкталган чек аранын сызыгынын ичинде Кыргызстан тарап деле жатат. Ошондуктан бул кандайдыр бир бүгүнкү күндүн кошуналары ушундай метод бар эмеспи? Кандайдыр бир маселе чыга калса ушундай жерден кармап калып анан өзлөрүнүн терс пикирлерин билдирип турбай.
Самат мырза, сиз баары бир ушул ишке аябай жакын киришип тикелей чечимдерди кабыл алып жүргөн расмий өкүл болдуңуз да. Бүгүнкү күндө ошо Өзбекстан менен Кыргызстан ортосунда канча чакырым жер аныкталып элек? Анан алардын көбүрөөк бөлүгү кайсыл жерде жайгашкан?
Мына мен ишти өткөрүп бергенде 62 жерде тапталы элек чек ара бар болчу. Анын жалпы узундугу болжол менен 380 километр болот да. Ошол жердин эң эле татаалы ушул жанакы анклавдын тегерегиндеги жер эле.
Чын эле көп жолу ушундай өзүңө өзүң да суроо берип каласың да, канткенде ушул Өзбекстан менен анан Тажикстан менен тил табышып ошол жерди чечсе болот? Кандай кылса болот?
Эми мындай да төрөгүл, тиги дүйнөлүк практикада бул чек ара маселесин абдан көп мамлекеттер бири бири менен ийип отуруп түз кеңешип чечип атышат. Ал үчүн мындай бир ак дил керек да, ушул эки мамлекеттин ортосунда, ошо саясий жетекчиликтердин ортосунда ак дил менен сүйлөшүп анан жанакы адистерге ошол өзлөрү келишкен багыт боюнча мындай көрсөтмө берсе, адистер аны баатыр эле чечип коет. Себеби жана паритеттик комиссиялардагы адистер бир нече жолу чечкен да бул маселени. Анан жанакындай жогорку жака жеткен деле ошол союз учурунда деле. Анан кайра токтоп калып ал чечимдери ишке ашпай калып аткан. Ал өзү азыр баягы жана эксперттердин мындай адистердин колунан келген нерсе бүттү. Азыр жак калып калган жерлерде дагы ушундай бир салаңдап турган жерлер бар, бүтсө болот эле, бирок калган жана татаал жер бүтпөгөндүктөн ошону баланска кармап тургандай да, бул өзү баягы сүйлөшүүлөрдүн тактикасы.
Азыр эми Өзбекстан чындап эле соктун айланасында Кыргызстан сокко кирбей, анклавга кирбей эле аны айланып өтө турган жолду курганына Өзбекстан каршы болуп аткандыгы чын болсо, бул азыркы кыргыз өзбек мамлекеттер аралык, өкмөттөр аралык сүйлөшүүлөрүнө чек ара боюнча кандай бир жаңылык, жаңы бир талуу маселени киргизиши мүмкүнбү?
Жок, бул өзү дайыма эле өзүнөн өзү эле төрөлгөн деле таанылуу болуп калган маселе да бул. Ошондуктан мындан татаалдаштыра албайт эч нерсе эч ким. Бирок бул ошол жанакы жеткен чегиндеги татаалдыгы менен жүрө берет.
Деди Саламат Аламанов, чек ара маселелери боюнча адис Кыргызстандын чек араны тактоо комиссиясынын мурдагы жетекчиси, аны менен телефондон кабарчыбыз Төрөкул Дооров маектешти. Эми соңку окуялар тууралуу кыргызча. Сириянын кыскача Сириянын президенти Башар Алясад өлкөдөгү кризистин сырттан кийлигишүүсү менен чечилишин караманча четке какты. Бириккен улуттар уюму серб улутундагы балдар бараткан автобустарга кол салууну өзгөчө айыптады. Уюмдун Косоводагы өкүлү тараптарды сабырдуулукка чакырып, бийликтегилерди кечээки окуяны иликтөөгө үндөдү. Өзбекстан жамааттык коопсуздук келишим уюмунан чыгууда. Социалдык түйүндөрдө кыргыз парламентинин тарашы үчүн кол топтоо башталды. Таш көмүр шаарында сот пара алып жаткан жеринен кармалганын прокуратура билдирип атат. Евро 12'де Италия Германияны жеңди. Италия эми финалда Испания менен ойнойт. Оюн бүрсүгүнө Киевде өтөт. Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда мусулмандар башкармасынын жетекчисин кетирүү окуясы саясий талкууга чыкты. Эми ислам жетекчилигинде жаатташкан тараптарды Жогорку Кеңештин депутаттары жараштырууга аракет кылды. Кечээ 28-июнда муфтияттагы талаш тартышка арнап уюштурулган тегерек үстөлгө бийлик өкүлдөрү, укук коргоо органдары жана эксперттер да катышты. Анда бир даары муфтий Чуагажы Жалиловду кызматтан алуу демилгесин көтөрсө, башкалары аны тийбегиледешти. Жыйынтыгында жолугушууда эки тарап тил табыша алган жок дейт. Ага келген кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев.
Муфтиятка каршы болуп бир канча митингдерди өткөрүп, мамлекеттик жетекчилерге арыз менен кайрылып келаткандардын бири Жыпарбек Ажы Тойчубеков. Анын айтымында муфтий Чуагажы Жалилов кызматын бекемдеп алган соң берген убадаларын унутуп, жаңылануууга барбай жатат.
2013-жылда этегине чейин муфтиятта реформа кылам деген, бирок кылган жок. Жаңы баштаганда баарыбыз чогуу баштаганбыз, уставты жаңылуу, жаңы устав кабылалайык дегенбиз. Жаңы баштаганда аябай жакшы баштаганбыз, бирок кийинчерээк бир төрт уставтын долбоору түзүлүп калды, бирок бирөө да кабыл алынбай калды.
Тойчубековдун айтымында Кыргызстан мусулмандарынын башчысы Чуагажы Жалилов ондогон кызматтык кемчиликтерди кетирген. Анын сөзүн башкалар да колдоп, ажылыкты уюштурууда, адамдарды кызматка алууда жана бошотууда, илим, билим, шарият багытында, ошондой эле эл алдында сүйлөгөн сөздөрүндө муфтий бир топ катачылыктарга жол бергенин белгилешти. Дин таануучу муфтияттын ишмердүүлүгүн сындап келаткандардын дагы бири Асанажы Саипов, Чуагажы Жалилов орундуу эскертүүлөргө жана кемчиликтерге кулак салбай келатат деп эсептейт.
Биз аны колубуз менен түзөтүүгө барып айтып аракет кылып атабыз, бирок аны укпай атат. Мына жакында эле бир топ мусулмандардын жетекчилеринин ортосунда өз ара сүйлөшүүлөр, мусулмандар тынчтанганга аракет кылып атышат, бирок чындыгында ал жерде мыйзам талаасында эч кандай иштер жүргөн жок. Эмнеге ачы?
Мындан тышкары муфтий мусулмандардын курултайын өткөрүүнү кечиктирүүдө. Ал толук мыйзамдуу муфтий эмес деген сөздөр да айтылып, Чуагажы Жалиловду алмаштыруу демилгеси да козголду. Бирок буга айрым ислам дин өкүлдөрү каршы. Акыл эс рух ыйман коомдук уюмунун өкүлү Дүйшөн Ажабдылдаев мындай дейт.
Мен бүгүнкү күндө ушул муфтийлиге татыктуу боло турган, татыктуу альтернатива боло турган инсандарды көрө албай турам.
Бул жыйынга президенттик аппараттын жетекчиси Сатыбалды Жээнбековдун, ошондой эле муфтий Чуагажы Жалиловдун да келери күтүлгөн. Бирок экөөсү тең жыйынга түрдүү себептерден улам келишкен жок. Диний башкармалыктын өкүлү Нигматулла Жээнбеков муфтияттагы алгылыктуу иштер жасалып жатканын белгилеп, коюлуп жаткан сындарды орунсуз деп атады. Ал диний башкармалык учурда чет элдик уюмдардын каржылык көз карандысыздыгынан кутулганын, бул чоң олжо экендигин айтты.
Араб мамлекетинен жардам берсе, ал өзүнүн максатын ишке ашыруу үчүн айтат экен. Түрктөр болобу, ирандыктар болобу, албетте булардын өзүнүн кызыкчылыгы болот экен. Ал кызыкчылыгы болгондон кийин биздин мамлекетке дагы, салттуу исламга дагы, элибизге дагы кандайдыр бир минус жактарын алып келет экен.
Алеми социал-демократтар фракциясынын депутаты Эгенберди Эрматов муфтияттын айланасындагы талаш ажылыкты уюштурууга барып такалат деген ойдо.
Кептин бары чубак ажыда эмес. Кептин бардыгы ушул ажылыкта акча алып көрүп калган адамдардын кулунда болуп жатат.
Түрдүү сунуштар айтылганы менен жыйынтыгында эч кандай чечим кабыл алынбай, тараптар өз пикиринде калды. Белгилеп кетүүчү жагдай, бул жыйын Жусуп Баласагын атындагы улуттук университеттин имаратында өттү. Айрымдар диний маселенин мечитте же мусулмандардын дин башкармалыгында эмес, башка жерде чоң талкууга түшүп жатканы исламдын беделин түшүрүүдө деп санашат. Бир жагынан анчалык чоң талкуусу жок эле, сүйлөшүү жолу менен чечиле турган иштин ырбап кетиши ислам интеллигенциясынын калыптана электигине да байланыштуу дегендер бар. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Муфтият чатагы качан басылары белгисиз болуп калды окшойт. Ал эми карапайым элдин жай турмушу өз нугунда кетип баратат. Мектеп окуучулары жайкы эс алууга чыгып, окуу башталганча каалаган иши менен алек болуп жаткан чагы. Азыр алыскы Чаткалга барып келели. Терек сай орто мектебинин 9-чу классына көчкөн чаткалдык улар Алмазбек уулу кыш куюп көпчүлүктүн ишине жароодо. Келечекте геолог болууну көксөгөн өспүрүмдү жумушка үндөгөн адам деле жок, ал өз ыктыяр менен иштеп, кааласа ойноп, эс алуу күндөрүн бошко кетиргиси келбейт экен, дейт кабарчыбыз Ырысбай Абдраимов.
Кирпич куюп атырмын ылайдан.
Качандан бери куюп атасың?
3 күн 4 күндөн бери. Былтыр 1000ге жакын куйгам. Өзүбүз иштеткен. Сарай курдук.
Кыш куяр калыпты ылай менен толтурган Улар Алмазбек уулу келечекте тоо адиси болууну каалайт. Аны бул кесипке Кыргыз Алтын ишканасынын Терек сай бөлүмүндө иштеген ата-энесинин жумушу анан бу чаткал өрөнүндө кендин көп экендиги шыктандырууда. Бирок өспүрүмдүн мектепте актап атайын билим алуусуна дээри дагы далай жыл бар. Анткени ал быйыл 8-чи классты гана бүтүрдү. Ал жайкы эс алуу мезгилин жумуш менен айкалыштырууну былтыртан бери адатка айландырып алган. Ошондо улардын куйган кышы сарай курганга жараган. Аны бул жумушка эч ким үндөгөн эмес, өз ыктыяры менен иштеп жүрөт.
Канчанчы класста окуйсуң?
9-га көчтүм, Терек сай орто мектебинде. Бизде кыш куйгандар көп, жөн жаткандан көрө кыш куюп жаткан жакшы.
Сен сыяктуу балдарбы кыш куйгандар?
Мен сыяктуу, менден чоңдор да бар. Машина айдашка кызыгам, волейболго кызыгам.
Кыш куюуну ал өзүнөн уулардан үйрөнгөн. Анткени Терек сайда жумуштун жоктугунан кыш куюп болбосо турак жай тургузуп устачылык кылган адамдар да жок эмес. Күнүнө 100 данадан кыш куйган өспүрүмдөн биз быйыл муну эмнеге иштетесиң деп сурадык.
Бир күндө канча кыш куюп атасың?
100.
Ошо сен тарга чейин эмне атасыңбы?
Жок. Бул кыштарды сатам же керектүү болсо өзүбүзгө колдонобуз, ушундай кылабыз. Сатып өзүмө керектүү нерселерге иштетебиз. Атенеме берем.
Эми муну сатсаң канчадан сатасың?
Азыр 4 сомдон болуп атыр.
Кардарлар келип атабы?
Келип атыр. Алып атыр.
Ал велосипед оңдогонду да билет. Зериккенде көчөдөгү балдар менен волейбол ойноп, жүк ташуучу унаанын керектен чыккан чоң баллонун жерге толтуруп, аны менен жол бою аккан Касан сай дарыясына түшүп, кайыктай сүзөт. Көрсө кенчилер шарчасын балдары ушинтип эс алышат экен.
Кесинде эс алат.
Мындай эс алууга берген шарттар бар?
Жок, шарт. Күн ачык болсо киринебиз, камера агабыз. Жаш балдар ойношот да. Чоң балдар ойношпойт эле. Чоң балдар волейбол бүт эле. Ойношот бизден кичине балдар. Жок, ойной турган стадион жок. Чоң жерлер бар да, ошол жерлерде ойношот. Ана жак жер.
Улар Алмазбек уулунун азыр колору ажырап көпчүлүккө кереги тийген убагы. Ал дагы бир айда иштеп, жайкы каникулдун калган бөлүгүн өзү каалаган жакта өткөрүүнү максат кылууда.
Келечекте геолог болгум келет. Ушу ай бүткүчө же Наркайдын жарымына чейин да. Андан кийин башка жактарга барып кичине көрүп, эс алып.
Китеп окуйсуңбу? Эмнеден китеп окуйсуң?
Манастын жана кызыгы. Каникулда чыккандан бери көлгө барып киринип келдик. Ал жерде көлдү көрсө жолдо. Ошо водохранилище, ошол жерде киринип келдик.
Элибизде жаш келсе ишке деп пикир айтпай тура. Бирок биздин каармандын турмуштун зарылчылыктан эмес, куру бекер убакыт өткөргөндөн көрө кесипке үйрөнүп, өзү менен үйүнө жана башкаларга пайда келтиргени жакты. Ырысбай Абдраимов, Азаттык.
Терек сайлык балдар түшкөн тоо арасындагы тунук сууларга, таза абага ою жетсе да өзү жете албаган, айрыкча ысыктан жүдөгөн шаардык угармандарыбызды азыр жакшы түшүнүп турам. Кайда барып арзаныраак, бирок жакшы ойдогудай эс алып келсе болот деп азыр чамасын караштырып жаткандар көп болушу керек. Кыргызстандыктар кайда, кантип эс алат? Ички туризм өнүгүп жатабы, жокпу? Кандай проблемалар бар? Мына ушул суроолордун тегерегинде азыр кабарчыбыз Канымгүл Элкеева Кыргыз туризм ассоциациясынын жетекчиси Асылбек Рыжалиев менен маектешет.
Учурда эс алуунун аябай жакшы убактысы болуп атат. Негизи эс алуучулар каяктарга барып атышат?
Негизинен эле көл тарапка көбүрөөк эл барат деп ойлойм жылдагыдай эле. Андан тышкары быйыл мына кышкы сезондо тоо базаларына барса лыжа тепкени, ошондой эле азыр кымыз ичүү кымызканалар аябай жакшы популярдуу болуп атат. Ошол жака дагы адамдар көбүрөөк бара баштады.
Анан элдер деле билип калды окшойт менимче, ушул каякка кантип эс алыш керек дегенде мурдагыга салыштырмалуу. Негизи эле ушул Кыргызстан туризмдин өнүгүүсүнө кандай бир аракеттерди көрүп атат? Сиз кандай баа берет элеңиз?
Эми баары заматта болбойт, убакыт керек. Акырындан өнүгүп атат. Азыр айтып кетсек, сырттан келген туристтер көбүнчөсү мисалы көлгө Казакстандан, Россиядан келишет. Ал эми алыскы чет мамлекеттен алар тоо жана экологиялык туризм менен алек болушат. Бирок алардын саны аз да. Ал эми ички туризм боюнча айтсак, ал жаңыдан өнүгүп келатат. Эми мунун баары тең социалдык экономикалык абалга байланыштуу деп ойлойм. Адамдардын жашоосунун деңгээли көтөрүлгөндө ички туризм да өнүгө башты. Биринчи, биз жалпысынан социалдык жана экономикалык абалдогу боюнча туризмдин өнүгүшү жөнүндө деле айтыш кыйын.
Ошо буга чейин дагы айтылып келчү эмес беле, эс алуу маданияты Кыргызстанда деги эле жок дегендейчи. Анан азыр кандай болуп атат, эс алуу маданияты өнүктүбү?
Эми биз ким менен өзүбүздү салыштырып атабыз? Эми өзүбүзгө жараша маданиятыбыз деле жакшы деп эле ойлойм. Бир гана нерсе жанагы таштандыларды тыштабаса деген сураныч. Ал эми негизи эми жалпы коомдо ошондой болсо биз эчтеке кыла албайбыз да.
Анан эс алуунун дагы кайсы түрлөрүн сиз сунуштайт элеңиз ушул жайында? Айрыкча ички туризмди алганда ушул көлгө барып эле чектелишет да, анан дагы кандай түрлөрү бар?
Ошондой эле мисалы жалаң гана ысык көлгө барбастан ошондой эле жарандар Ошко, Арслан Бобко, Сары Челек же Нарындын жайлоолоруна барса болот да. Эми бул информация аздыгынан да болушу мүмкүн, анан жана социалдык экономикалык абалдан да болушу мүмкүн.
Ошол жака барып эс алгандар барбы эми мисалы? Көбөйүп атабы же?
Ич ара көбөйүп атат деп ойлойм. Анткени мисалы түштүк региондор боюнча алсак, Арслан Боб аябай эле белгилүү жер. Аяка Оштон, Жалалабаддан көп барышат да.
Былтыр да айтылды эле, Кыргызстандын акчалуу адамдары ошо сыртка барып өзүнүн акчаларын сыртка таштап келет, андан көрө ушул Кыргызстандагы эле туризмди өнүктүрсө болмок деп. Кайсы жактарга барып эс алышат кыргызстандыктар?
Биз аны күчкө сала албайбыз. Адам өзү кайсы жака баргысы келсе ошол жака барат. Көбүнчөсү азыр Түркия мамлекетине көп кетип атышат, Араб эмираттарына көп барышат, кээ бирлер Египет жана Тайландка барышат, бирок алар азыраак да.
Ошо Түркия, Араб эмираттарынан дагы алыс кеткендер барбы? Кайсы өлкөлөргө барышат?
Эми андайлар бар болсо дагы андайлар аябай эле аз окшойт. Эми көбүнчөсү мүмкүн Европага барып эс алышы мүмкүн, бирок ал жака жүздөгөн эле адам бара алат.
Жана Кыргызстан жана четте эс алуу деп атпайбызбы? Анан орточо мындай өтө мыкты болбосо дагы орто эс алууга канча каражат кетет сиздин эсебиңизде?
Эми ар кандай категория ар кандай да. Кымбат эс алгандарга мисалы Кыргызстандын ичинде деле 20-30 миң сом кетип калышы мүмкүн. Мисалы ысык көлгө барса кымбат пансионаттарда жатса болот. 10 000-ден 30-40 миңге чейин деп койсо болот да.
Кабарчыбыз Ханым Гүлелкеева Кыргыз туризм ассоциациясынын жетекчиси Асылбек Рыжалиев менен маектешти. Ободо Азаттык соңку жаңылыктар жөнүндө кыскача дагы айта кетели. Сириянын президенти Башар Аль Асад өлкөдөгү кризистин сырттан кийлигишүүсү менен чечилишин караманча четке какты. Бириккен улуттар уюму серб улутундагы балдар бараткан автобустарга кол салууну өзгөчө айыптады. Уюмдун Косоводогу өкүлү Фарид Зариф тараптарды сабырдуулукка чакырып, бийликтегилерди кечээки окуяны иликтөөгө үндөдү. Өзбекстан жамааттык коопсуздук келишим уюмунан чыгууда. Таш көмүр шаарында сот пара алып жаткан жеринен кармалганын прокуратура билдирүүдө. Бүгүн Бишкекте 1-июль медицина кызматкерлеринин кесиптик күнүнө карата салтанат өтөт. Бул тууралуу шаардык мэриянын маалымат кызматы кабарлады. Маалыматка ылайык, бишкектиктерге 46 дарылоо алдын алуу уюму, 19 үй бүлөлүк медицина борбору кызмат көрсөтөт. Социалдык түйүндөрдө Кыргыз парламентинин тараш үчүн кол топтоо башталды. Евро-12 Италия Германияны жеңди. Италия эми финалда Испания менен ойнойт. Оюн бүрсүгүнү Киевте өтөт. Ободо Азаттык уналгысы таңкы берүүнү мен Рахат Кеңешова алып баруудамын. Азаттыктын кабарчылары даярдаган дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы орчундуу окуялар, негизги жаңылыктар жөнүндө маалыматтарды сиз интернеттен дагы таап окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит кийжи. Кийинки жарым сааттык уктурууну Прагадагы студиядан Төрөкул Дооров алып барат.
Азаттык радиосу Бишкекте таңкы саат 7:30. Азаттыгын алгысына сүйлөйбүз. Бишкекте таңкы саат 7:30. Саламатсыздарбы? Таңкы азаттык улантабыз. Студияда Төрөкулдоров. Кыргызстанда түрдүү диний ишенимдеги адамдар ортосунда жек көрүүчүлүк күчөп бараткан айтылууда. Диний араздашуулардын алдын кантип алса болот? Бурулкан Турдубек кызы бул теманы эксперттер жана угармандар менен кечээ кечки программада талкуулаган, азыр аны кайтылап уктурабыз. Бүгүн 29-июнь жума, берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөлү. Кыргызстанда түрдүү диний ишенимдеги адамдар ортосунда жек көрүүчүлүк күчөп бараткандыгы айтылууда, диний араздашуулардын алдын кантип алса болот? Алдыда 25 мүнөт бою Бурулкан Турдубек кызы бул теманы эксперттер жана угармандар менен талкуулайт. Сөз анда сизде, Бурулкан.
Рахмат Төрөкул, кутмандуу кечиңиздер менен урматтуу угармандар. Бүгүнкү биздин талкуубуз мурдараак кабарлагандай ушу кыргыз коомчулугунда диний конфессиялар жана алардын ортосундагы алакалардын ош кыйыштары. Бүгүнкү биздин конокторубуз, биз чакырган коноктор азыр студияда отурат. Алар Курбанова Назира, дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын байкоочулар кеңешинин төрага орун басары, тарых илимдеринин доктору Максат Мамбеталиев, муфтидин өкүлү Жанар Аскар кызы, квалификациялуу юридика борборунун жетекчиси. Кош келиптирсиздер, урматтуу коноктор. Анда биз талкуубузду баштай берели. Мен болсо азыр конокторго суроо узата берейин. Урматтуу коноктор, мына алдын ала бир маалымат айта кетейин да, жалпылап Кыргызстанда суний ислам менен ушу православдык христиан салттуу дин катары калыптанып келатат. Ал эми эгемендик келген алардын катарынын көптөгөн конфессиялары толуктап, бүгүн Кыргызстанда 30 ашык диний конфессия, анан 10 жакын болжол менен экстремисттик маанайдагы диний уюмдар бар деп саналып жүрөт. Жакында ушул диний изилдөөлөр борбору деп аталган борбор Кыргызстан боюнча 2000 ашык диний уюмдар каттоодон өтүп иштеп жатышат. Бирок алдын алуучу чаралар көрүлбөсө, диндер ортосундагы мамиле курчуп кетиши мүмкүн деп бир жарыялашты да. Ушундан улам сиздерге суроо: Кыргызстанда диндер ортосундагы мамиле жолго коюлганбы негизи? Анан ушундай кооптонууга кандай негиздер болуп жатат? Мен адегенде суроону ушу Назира айым сизге бергим келип атат.
Рахмат, Бурулай. Биринчиден, азыркы күндө Кыргызстанда көп конфессиялык абал жаралып калды. Анын себеби 1991 жылы Кыргыз Республикасы мыйзам кабылданды. Ошол мезгилде Аскар Акаев баш болуп, академик президент, демократиялык өлкө деп либералдуу закон кабылданып калды. Бирок либералдуу закон анын кемчиликтери жок, ал жакшы мыйзам, либералдуу. Но бирок либералдуу мыйзамды кабылышын жок дегенде батыш өлкөлөрдө болуп, жок дегенде 100 жыл, 200 жыл демократия мезгилинде жашаш керек. Биз болсо 70 жыл атеисттик мамлекетте жашадык. Атеисттик мамлекетте жашап жүрүп эле, анан бир күндө эле либералдуу мыйзамды кабыл алгандан кийин ошондо чет өлкөдөн абдан көп диний агымдар, бул жерде биз билбеген махариши, вайши, фалунгун, даже эч качан биз андай укпагандарды, даже чет өлкөдө тыюуга салынган мыйзам диний агымдар бизге келип калды. Ошонун себебинен мамлекет биздин сая өзүбүздүн тарыхый, маданий, саясий өзгөчөлүктөрдү эске албаган үчүн ошон үчүн азыркы күндө абдан көп конфессиялар пайда болду. Сиз Бурулай туура айтасыз. Себеби дегенде, эгерде биз ислам конфессиясы менен православ конфессиясын ала турган болсок, булар 150 жылдан бери ынтымакта бирге жашап келишип атат. Бул эки чоң традициялык конфессиядан араларында мындай түшүнүшпөстүк, мындай конфликттер болгону жок. Бүгүнкү күндөгү конфликттер бул жаңы агымдар, көбүнчө ушул протестантский багыттагы түзүп атат.
Эми ушул эле мезгилде бардык динде тил же бул динди тутууга ар бир жарандын укугу бар, бул конституциялык укук. Албетте муну жөнгө салып бир ынтымакташтырыштын да зарылчылыгы бар го, бул мамлекеттин милдети болсо керек. Диндер аралык сабырды ушул мамилени сакташ үчүн Кандай иштер жасалып жатат негизи? Кимиңиздер жооп бересиздер? Балким Максат сиз же болбосо Жанар, сиз кандай дейсиздер? Ушу кайсы иштерди жасап жатат мамлекет? Жасай албай жатат. Жасай албай жатса себеби эмнеде болуп атат?
Бисмиллахи рахмани рахим. Уруксат сеңиз бул суроого мен жооп берип коеюн. Чувак Ажи Жалилов биздин муфтибиздин дагы позициясы бул туурасында Назира Женикине төп келет. Чындыгында биз өзүбүз негемедүүлүк чыккандан кийин бир нерсени эске албай калыптырбыз. Бизде негизинен сунни ислам агымы жана христиандык православ агымы салттуу түрдө калыптанган болчу. Ал эми жанакы мисалы тарыхка келип кала турган болсок, Америкага көп улутту, көп динди туткандар келген, дин эркиндиги деген маселе ошолорго дал келген болчу экен. Бирок биздин азыркы позициябызда эки гана салттуу динди биз калыптап ошону бир өзгөчөлөп койсок дагы болот беле деген суроодо. Анан экинчи тарабынан бул азыркы учурдагы акыбалды кандай эми ынтымакташтырыш керек азыркы учурда? Ислам динин ичинде эле бир нече секта бар. Кыргызстандагы эң таралганы бул Ахмадия, Хадияния агымы, ал эми экинчиси бул Шия, Исмаилия агымы. Бул эки сектага каршы бир гана биз чара көрө алат экенбиз муфтияттын деңгээлинде. Бул таалим тарбия агартуу иштерин жүргүзүү, элдин арасында салттуу диндин динди таратуу. Христиандар менен православтар менен болгон маекте дагы алардын арасындагы салттуу эмес агымдарга каршы алар да өз ара бир чараларын көрөт экен. Биз дагы аларга окшоп, алар да бизге окшоп бир азыр булар менен тырмакча алынганда күрөш жүргүзүп жатабыз.
Максат, кечээ сиз сөзүңүздөр оозуңуздарда бизге байланыш каарманыбыз чыгып күтүп калды. Сиз байланыштасыз. Аты жөнүңүздү айтып, пикириңиз болсо же сурооңуз болсо бериңиз. Саламатсыз. Айта бериңиз.
Шокулуктан Райым Кулов.
Айта бериңиз.
Эки суроом бар эле, берсем болобу?
Бериңиз.
Ой, мен биринчи суроом мындай да, мына муфтидин заамы отурбайбы? Эми мына ысырапкерчилик боюнча айтайын деп анан Тажикстанда мына 3 жыл болду закон кабылданды. Азыр элдин бир 70% ошол закон менен жашап калыптыр. А биздин Кыргызстанда бир кичине бир мындай бир болобу да, мына муфтийлер качан бир мындай тартипке салат бул? Кудай кудай деп эле барып жүрөт. Анан миллиондогон доллардын баарын жанагы жеп ичип алып эле деле ысылташып эле. Ой, бул кичине жип алады кин, кудай деген кишилер таза жүрбөйбү? Кандай бул?
Сиз конкреттүүрөөк айтсаңыз жакшы болот эле. Сиздин экинчи суроонуңузду берсеңиз.
Экинчи суроом ушу да, ушул мына муфтийдин заамынан суранат элем ушу. Мына жаштардын баары азыр кудайга шүгүр, мына Кыргызстанда ушу түшүнүп көпчүлүгү уже мына динге ооп атат. Эми диндин башында турган адамдар таза бир ынтымакта болсо жакшы экен да. Анан ошо ысылдаштырса эле анан жаштарына жана башка динге ооп кетип атат анан.
Рахмат сизге. Биз Жанарга суроо берели. Муфтийдин орун басары эмес, өкүлү катары келип отурат. Маалымат катчысы деп эсептелет экен. Максат Мамбеталиев, мен тактап коеюн. Жанар, сиз кандай дейсиз? Мына азыр дагы биздин угарманыбыз да белгилеп кетти. Дин негизи каалаган динди тутуу ар кимдин укугу бар. Ошентсе дагы ислам динин туткандар көбүнчө нааразыда башка динге ооп кетип жатышат деп. Негизи ушул диндерди калыптап бир ыраттуу саясат жүргүзүүчү мамлекет тарабынан кандай аракеттер керек сиздин оюңузча?
Бурулай эже, рахмат. Мен биринчиден айтып кетерим, биз светский государство болуп эсептелгенибизге байланыштуу биринчиден бар мыйзамыбызга таянып анан сүйлөшүбүз керек. Ушуга окшогон тегерек столдордо маалымат берилгенде элге туура эмес маалымат берилип калганына байланыштуу карапайым эл көп нерсени туура эмес түшүнүп алат деп ойлойм да. Салттуу калыпталган дин деп христиан православ дини жана ислам дини деп туура эмес жеткирилет. Себеби баптист, протестанттын баптист, пятидесятник, лютерандары булар Советтик Союз кезинде да бар эле. Булар 100 жылдан ашып Кыргызстанда дагы деле жашап келе жатышат. Ошол себептен эң алгачкы биздин мыйзамыбыз конституцияда болгондон кийин эң алгачкы учурда биз конституцияга таянып ошонун негизинде маалыматты туура жеткиришибиз керек. Мен ойлойм, азыркы диний уюмдардын арасында мына эл ислам динин кармаган элдер менен ошондой эле христиан динине, мына азыр угарманыбыз айтып кеткендей, дининен өтүп кеткен башка динге деп ошол элдердин ортосундагы чагылышып кеткен окуялар жакында болуп өткөн Токтогул районунда, ошондой эле Нарын областында болуп өтүп кеткен окуяларга башынан ошол диний уюмдун жетекчилеринин билими жоктугунан, сапатсыз билимдүүлүгүнөн болуп чыкты деп ойлойм.
Ал билимди ким жүргүзүш керек? Ким тарабынан ушундай иш, эмне чаралар көрүлүш керек ушул жетиштүү диний билимге калкты дейбизби? Же тигилде бул тарапты билимдүү кылыш үчүн?
Мен өзүмүн жеке пикирим бул диний уюмдардын жетекчилери башында имам деп же кандайдыр бир диний башкармалыгын берүүнүн алдында диний кызматчыга жогорку билим алган адамдарды гана коюш керек деп ойлойм да. Себеби муну болуп өтүп кеткен Нарын областындагы окуяда Актала районунун Аккыяны айылынын имамы Иманалиев Кылыч, Ысык Көл районунун Аксуу районунун имамы Алышбаев Эркин, ошондой эле Аккыянын молдосу, булар бардыгы элди жетектеген адамдар кылмыш жолуна барып жөн гана баягы
түшүнүктүү. Жанар, ошол эле ошол учурда ошол тараптан мисалы башка протестанттык динди тутунган жарандар тарабынан ушул маселени бир тынчтык жолу менен чечүүгө кадам жасоо мүмкүнчүлүгү барбы же ага тоскоолдуктар болобу?
Бар деп ойлойм.
Ушул жанагындай чырга жеткирбей аракет кылыш үчүн
бар деп ойлойм. Алдын ала чара көрүп, алдын ала ошол жергиликтүү органдардын кызматкерлери эл менен диний уюмдардын жетекчилери менен тегерек столдорду тез тез өткөрүп туруп, алар менен биргеликте коомдук тартипти сактоо жөнүндө семинарларды тегерек столдордо
өткөрүп атышабы?
Өткөрүп туруусу зарыл деп ойлойм. Бирок
райондор бар алар тараптан же болбосо
Бишкек шаарында бар, ай сайын ар бир райондо өтүп жатат. Бирок Жалал Абад областында да өтүп жатат. Өтпөгөн райондордо ушуга окшогон чырлар чыгып атат.
Жакшы, рахмат. Бизге байланышка угарманыбыз чыгып атат, андан кийин анан конокторго кезиктирели. Сиз байланыштасыз, айта бериңиз.
Алло, саламатсыздар.
Саламатсыз.
Мен бул маселе боюнча өзүм билимдүү кишимин, кесибимди айтпай эле коеюн. Тиги Жапаров фамилиям бул боюнча мен заң эмес жүрөм, ойлоп жүрөмүн. Бунун бир гана маселеси бар да. Бул азыр 2000 ашык мешиттер салынган, башка орустардын чүркөлөрү бар. Ошон үчүн срочно бул нэмелерди мамлекет өзүнүн эсебине алыш керек. Байлен тиги дедиге бизге баш ийбет, биз гана карабайбыз деп койгон ал башка болчу. Анда чүркөлөрдүн мешиттердин баары жок кылган. Азыр салынып атпайбы, азыр элдин баары ошол жака барып атат. Ошон үчүн сөзсүз буну контролдо болсо ким мечитти, мечит ким эме мечитти иштейт, ким кандай иштейт, ошонун баарын контролдоп, ошонун баарын кадрларды колго алыш керек. Болбосо бул үчүн андагы болсо группа болот, кийин ошо чалтак болот. Ошон үчүн мен ойлойм так, алар айтып атпайбы акча жетпейт, аларга айлык бериш керек. Айлык бербей эле коелу, бул жактан тапкан айлык болсун, бирок контрол кылыш керек, катуу контрол кылыш керек. Эгер ошондой контрол болсо эч качан мындай ойлор чыкпайт.
Контрол көзөмөл ким тарабынан болсо деп атасыз, мамлекет тарабынанбы?
Мамлекет колго алыш керек кадрлардын баарысын, мечиттердин баарын контрол кылыш керек. Эгерде мечиттер контрол болгондо
рахмат сизге, биз сиздин түшүндүк. Чоң рахмат пикириңиз үчүн. Азыр Максат сөз сурап атат, андан кийин Назира айым сизге суроо бар эле.
Бул угарманыбызга биз дагы кошулуп кетет элек. Мамлекет мечиттерди контролго алыш керек деген. Бирок угарманыбыз кызыктай сөз айтты, айлык бербей эле анан контролдош керек. Албетте бул болбойт. Контролго алганга жараша, ошого жараша бир укугундагы милдетин дагы аткарган мамлекеттик орган укугундагы милдетин билген имамдар болуш керек. Анан Жанар Эжебиз айтып кетти, билимдүү кишилер имам болуш керек да, бул сөзсүз түрдө керек. Албетте билимсиз адам эле ошол эле туура исламды туура эмес жагдайда колдонуп коет да. Билимдүү имамдар деген нерсе бул муфтияттын өзүндөгү бир чоң суроо. Биз имамдарды окутуш үчүн ошол эле каражат керек экен. Азыркы учурда окутуш эмес, окутуш эмес эле имамдардын күнүмдүк жашоосуна акча төлөп бергенге араан азыр муфтият көтөрүлүп келдит. Ошол нерселерден кийин анан имамдарды окутуу, имамдар мисалы бир имам жаман болуп калса, аны кетирсең, анын ордуна башка имам келбейт экен. Андай кадр саясаты да туура коюла элек экен да бизге чейин. Бул тарабынан мамлекет дагы жардам берсе дагы жакшы болот, жанакындай контроль менен айлыгы менен кошо дагы да.
Рахмат сизге. Биздин байланышта угарманыбыз бар, сиз байланыштасыз.
Алло,
айта бериңиз.
Менин атым Кулан Баев. Угуп
атам, айта бериңиз.
Чоң болмун. Биз ушундай передачага башка диндердин дагы христиан, мусулман дининен башка диндердин дагы мүчөлөрүн угуп көрүш керек да, тескери тарапчы.
Кечиресиз, ошол дин, ошол башка диндеги жарандардын коргогон адвокат бизде отурат азыр.
Анан алардын дагы сөзү бар да деген. Албетте деген улуу чоң диндердин деген сөзлөгөнөн кийин ошол жактагы там писятник, субботник, мормон, там йога дегендерден да угуп мындай алардын да ойлору бар да.
Туура, кечиресиз, мен сизге дагы бир жолу айтып коеюн, укпай калдыңыз. Ошол башка агымдагы диндерди кабыл алган жарандардын укуктарын коргогон адвокат азыр биздин катарыбызда отурат, Жанар Аскар кызы. Мен жана айттым эле, сиз жакшы түшүнбөй калган окшойсуз. Азыр талкуубузду уланталы, сизге чоң рахмат. Назира айым, айтсаңыз, ушул негизи мындай талкуулап отурганда азыркы бүгүнкү күндөгү жагдай дагы, маалыматтар дагы өзү айкындап атат. Негизи үлгү болуп ушул негизги чоң дин Кыргызстандагы чоң диндердин бири ислам дини деп атабыз да. Ушул ислам дини бүгүн ушул салттуу эмес диндерди ынтымакта жашоосу үчүн кандай салым кошулат? Деги эле салым кошууга бүгүн кудуреттүүбү? Бүгүн ислам дининин өзүндө жана андай ичинде талаш тартыш болуп атканын эске алганда кандай дейсиз?
Азыр күндө, азыр мына коллегам менин Максат айтып кетпедиби, азыркы күндө андай ар кандай түрлүү агымдар болуп атат. Мисалы биз азыр чогуу эле чоң жыйындан келдик. Улуттук университетте чоң жыйын болду. Ал жерде бүт мусулмандык коомчулук бардыгы, муфтият, жогорку кеңештин депутаттары, коопсуздук бөлүмдүн адистери болуп туруп чоң жыйын өткөрдү. Себеби дегенде ислам коомчулугунун ичинде өзү экиге бөлүнүп оппозиция жүрүп атат. Себеби дегенде бир жактан караганда муфтий реформа жүргүзүп атат, экинчи жактан караганда нааразы болгон оппозициялар болуп атат. Бул себеби эмнеде? Бардык нерсени мыйзамдын чегинде аткарыш керек. Ошо койгон дом аттар дагы оппозициядан булар айтышып атат. Значит, мыйзам боюнча шайлангандан кийин анан курултай өткөрүш керек эле, анан реформаны жүргүзүш керек эле
деп, башкача айтканда өзүнүн аракеттери менен дагы үлгү болуш керек деген нерсени айтканыз келип атат да, туурабы? Анан ушул дагы бир маселе да, жакында эле сиз өзүңүз дагы күбөсүз, ушул жанагы эксперттер тобу жарыялашты да, конфессиялар ортосундагы мамилелер негизи эле курчуп баратат деп. Азыр Жанар дагы бир топ мисалдарды келтирди. Ошолорду эске алганда да, ушундай чын эле курчуп баратабы? Эгер курчуса, анын себептери эмнеде болуп атат?
Эң негизги себеби бул биздин жарандарыбыз, кыргыздар көбү протестанттык секталар, протестанттык агымдарга өтүп кетишип атат. Эгерде биз мыйзам боюнча аны карай турган болсок, конституция боюнча бизде 32-чи беренеде жазылган, что атуу, значит, Кыргызстандын атоолу өзүн эрки менен кайсыл кааласа динге өтөт, кайсын кааласа тандайт. Но бирок ушул эле мезгилде биздин мыйзамыбызда дин мыйзам боюнча ал жерде прозелитизмге тыюу салынган дейт. Ошол себептен азыркы күндө христиандык церковьтер, бул протестанттар, булар баардыгы азыр чогулушуп атат. Чогулушуп туруп бир биримдикке келип туруп, алар ошо өз иш аракетин булар мыйзам жолу менен өзгөрүүлөрдү киргизебиз дешип атат. Себеби дегенде ошо мыйзамда эмнелер, квоталар көбөйүп калгандай, если 1991 жылы да кабыл алынган мыйзамда 10 киши чогулуп эле бир уюмду, диний уюмду уюштуруп алса, 2008 жылы болсо 200 киши керек. Алар айтышып атат, биз 200 кишини чогулта албайбыз. Ошон үчүн силер бизди, бизге 10 кишиге кайрадан түшүрүп беришиңер керек деп. Мен мисал кылып бул жерде эмнени айтайын деп атам? Мына жакында эле биз көрдүк Астанада, Казакстанда Нурсултан Назарбаев диний лидер лердин төртүнчү дүйнөлүк лидерлеринин төртүнчү съездин өткөрдү да. Анан ошол жерде ал как бы мактанып да айтты, мына көрдүңөрбү, биз башынан 90-жылдан бери ушул ресурсту, диний ресурсту колго кармап, өзүнүн кармагында алып келген үчүн, ошон үчүн биздин Казакстанда бул элек этникалык аралык, конфессиялык аралык чыр-чатактар. Ошон үчүн биз светтик мамлекеттик деп кээ бир чиновниктер туура эмес түшүнөт, что раз светтик мамлекеттик болгондон кийин биз эч кирилишкенибиздин кирилишпейбиз динге деп. Себеби дегенде мамлекетте, ар бир мамлекетте диний саясат болуш керек. Эң негизги максаты диний саясаттын ошол мамлекеттеги диний уюмдарга шарт түзүп бериш керек. Ошо себеби дегенде светтик мамлекет бул, значит, канча диний уюмдар болсо ошолорго бирдей мамиле кылыш керек да.
Сиздин оюңуз боюнча ошо бирдей мамиле болбой жатат деген ойду айтып атасыз. Мен ушул нерсени Жанарга узатайынчы. Жанар Аскар кызы, сиз кандай дейсиз?
Мен кошулуп кетем бул сөзгө. Себеби муну акыркы жолу чыккан диний закондун мыйзам кабыл алынган.
Кандай сунуштар бар сизде?
2008 жылы кабыл алынган мыйзам толугу менен иштебейт. 200 адамды топтогон учурда да ошол күндөн бери, мыйзам күчүнө кирген күндөн баштап бүгүнкү күнгө чейин бир да диний уюм регистрация алган эмес. Госкомиссиядан регистрациядан өткөн эмес. Себеби жергиликтүү кеңештер уруксат берип уюштуруучу адамдардын тизмесин бекитип берсин деген пункту бардыгынан жергиликтүү кеңештер бүгүнкү күнгө чейин механизм иштеп чыга элекпиз деген шылтоо менен тоскоолдук кылып, ошол себептен мамлекет бар жокту контролго алып шарт түзүп бергени мүмкүнчүлүк түзбөй биздин мамлекеттик органдар бири бирине өздөрү тоскоолдук кылышып биргелекте иштебей жатат.
Түшүнүктүү, Жанар айым, негизи ушул диний эркиндик Кыргызстанда бар деп эсептейсизби?
Диний эркиндик жок деп көп адам айтканы менен мен айтып кетем, практикада көрүп жатабыз. Биздин ички иштер бөлүмү көп учурда иштейт. Диний ар бир биздин мыйзамыбыз, жогорку мыйзамыбыз конституцияны коргоп, көп учурда кылмыш иштер козголгонун бул мыйзамдын иштегенин белгиси деп ойлойм.
Рахмат, бизге байланыш кугарманыбыз чыгып күтүп турат. Сиз байланыштасыз.
Алло, саламатсыздарбы? Мен ушу менде уже дин аябай кызыктырат да, эмне үчүн эле ушу ислам дининин ичинде эле ушундай бири бирин өлтүрүү, жардыруу мечиттерди ушундай эмне болуп атат деп анан Куранда айтылган да.
Негизи сиз эми жөнүндө айтсаңыз, ал
акыркы дин, мындан кийин дин жаралбайт деп анан мечиттеги молдолорун сурадым да, качанга чейин бул дин уланышы мүмкүн десем, акыр заманга чейин дейт. Азыркы окумуштуулар бүт баардык интернетте жайнап атпайбы? 2012 жыл 23 декабрь акыр заман. Значит, 23 декабрда ислам дини өзүнөн өзү, бүт баардык дин өзүнөн өзү ойлот. Дин деген түшүнүк адамдын дискасынан бул көңдөй баштан өчүрүп коет. Дин жоюлат, ага чейин ызылдай берилет.
Кечиресиз, сиздин пикириңизге албетте көп кишилер кошулбаса керек. Албетте ошондой болсо да сиздин пикириңиз укугу бар жашоого деп уктуруубуздан да наруланталы. Биз азыр максат, сиз кандай дейсиз? Ушу негизи эле салттуу эмес диндерди ынтымакта жашоосу үчүн муфтият кам көрүүгө милдеттүүбү?
Салттуу эмес диндердин өкүлдөрү мисалы ошол эле
салттуу эмес деп биз кийин пайда болгон диндерди айтып атабыз ушул маанисинде.
Мисалы да бизде протестанттар деп коелу, Советтер Союзунан бери жашаган бул көбүнесе Советтер Союзу учурунда бизге депортация болгон немистер колдон карманган да. Ошолор жашаган айылда өзүлөрүн динин кармалган. Албетте бүгүнкү күнгө чейин биз алардын өзүлөрүн динин кармалуусуна мамлекет тарабынан дагы, мусулманчылык тарабынан дагы, мусулман мамлекеттери тарабынан дагы эч кандай тыюу салынмайт. Анткени буларга бул өзүлөрүнө салттуу дин. Ал эми Кыргызстанда салттуу дин деп ислам менен православ эсептелет. Зюлетизмге эч кандай жол берилбеш керек. Анткени мусулмандар мусулмандарга
аз калып баратат, кечиресиз.
Христиандар христиандар менен салттуу дининде жашаш керек.
Рахмат сизге. Максаттын пикирин жана дагы айтып кетели, ушу эки гана динди калыптоо зарылчылыгы бар деген сыяктуу да. Сиздер кандай дейсиздер? Назира айым, Жанар айым, бизде кыска убакыт калды, кыска жооп берсеңиздер.
Бир аз кошумча айтып кетейин дедим эле. Кыргызстанда ар бир Кыргызстандын ар бир жараны баардыгы тең укуктуу деп ойлойм. Эгерде бир гана жаран башка динди кабыл алам деп чечкен болсо, анда ал дин биздин Кыргызстаныбызда дин катары кабыл алуусу зарыл деп ойлойм.
Жанар айым, сиз?
Мен айтпадымбы?
Рахмат, анда кошумчаңыз жок болсо биз ушуну менен талкуубуз жыйынтыкталып баратат окшойт. Биз бүгүн арай көз чарай талкуубузда ушу Кыргызстанда диний конфессиялар жана алардын ортосундагы алакалардын бүгүнкү жагдайы, ош кыштарын талкууладык. Албетте бул бир жолку талкуунун темасы эмес. тигил же бул диндерди ар бир адамдын укугу, ар бир динди тутуу анын бири бирине сабырдуу мамиледе болушу албетте коомдун саламаттыгына таасир этчү көрүнүш. Ошондуктан биз бардык прогрессивдүү адамдар ушул диний ынтымакты дайыма сактоого аракет кылат деген ишеним менен уктуруубузду жыйынтыктайлы. Бүгүнкү талкууга Курбанова Назира дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын байкоочулар кеңешинин төрагасынын орун басары, тарых илимдеринин доктору Максат Мамбеталиев муфтийдин өкүлү жана Жанар Аскар кызы квалификациялуу юридика борборунун жетекчиси бизге келип катышты. Сиздер келгениңиздерге ыраазычылык билдиребиз. Бүгүнкү кечки талкууну мен Бурулкан Турдубек кызы алып бардым.
Бийлик запкысы жарандарды эл душманы деп куугун туттап зобун көрсөтүүлөр ар бейшембиде кечки саат 8:15 Азаттык радиосунан куугунтук курмандыктары түрмөгүн угуңуздар.
Сиздер таңкы Азаттыкты угатасыздар. Кыргыз тилинде көптөн бери колдонулбай унутулуп бараткан сөздөр жөнүндөгү сөз дайра түрмөгүбүздүн жаңы чыгарылышын уктурабыз. Микрофондо анын автору Шайлообек Түшеев.
Кадырман угармандар, анда көңүлүңүздөрдү сөз дайра берүүбүзгө бурабыз. Эшик каалга эргилчек деген сөздөр бар. Маанисине токтоло кетели. Боз үйдүн эшиги кийистен жасалары белгилүү. Эшик чий деп коет. Кийиз эшиктин ички бетин атайын эшик үчүн соолган чий менен каптаган. Муну эшик чий деп атаган. Эшикке байланышкан мындай макал бар. Энесин көрүп кызын ал, эшигин көрүп төрүнөт дейт. Эшик төрү дурус экен дейт. Мында сөз эшик жөнүндө эмес, үйдүн ички жасалгасы, кебетеси жакшы экен деген маанини түшүндүрүп турат. Эшик түрбөйсүңөрбү дейт. Боз үйдүн кийистен жасалган эшигин тоголоктоп келип түрүп койгонду айтат. Эшик тарт, кишилер келди дейт. Илгери жаш жигиттер тура калып, боз үйдүн эшигин ачып, меймандарды урмат көрсөтүп тосуп алышкан. Эликтей болуп түйүлүп эшик тартты Манасқа дейт. Жаманга эшик тартканча жаака беш тарт деген макал бар. Бул өтмө маанидеги айтылган сөз. Жаманды сыйлагыча сыйлашпай койгон оң деген мааниде. Кымыз ичип олтургандар бата кылып эшик тартышты дейт. Бул сөз кымыз ичип олтургандар бата кылып туруп кетишти деген маанини билдирет. Кана аксакалдар, эшик тартады десе үйгө кирбейдиби деген мааниде колдонулат. Ошол эле учурда бул сөз кетпейлиби, тарабайлыбы дегенди да түшүндүрөт. Мисалы, жаңыдан конокко келип сүйлөшүп туруп калган меймандарга той ээси чыгып, кана урматтуу меймандар, эшик тартыңыздар десе, сыябан жайга кириңиздер дегенди түшүндүрөт. Ал эми той аяктап, бата кылып, тарай турган кез келгенде, кан эмесе урматтуу меймандар, ушуну менен эшик тарталы десе, тарайды дегенди түшүндүрөт. Кыргыз кээде капа болгон, жакшылыкка жамандык кылган адамга «О, эшикте калгыр» деп наалат айткан. Бул сөз адамдын үйдүн эле сыртында эмес, ач бел куу жондо, элсиз жерде калышын тилеген карыгышка тете сөз болгон. Ат сыйлаган жөө баспас, эр сыйлаган эшикте калбас дейт. Кыргыздын ар бир сөзүндө өтмө маани бар. Ошону түшүнүү керек. Жайкы коноктун жаманы үйгө жатат дейт. Төшөктү эшикке салыңыз деген да түшүнүк бар. Киши эшигинде экен десе, жалдап алган кишиси малайы бар экен дегенди түшүндүрөт. Кирбеген эшиги чыкпаган тешиги калган жок дейт. Көрүнгөн эшикке кирип же андан жыргабай, иштен иш алмаштырып, күлү додо болбой жүргөн кишини айтат. Барып эле эшигин жырта бер дейт. Эптеп эле барып шылтоолоп кире бер дегени. Эшик төрдү да көрүшө элекпиз деп коет. Үйгө чакырыша элекпиз дегенди түшүндүрөт. Эшик ачып эшик түрткөн эме экен дейт. Ажырашып келген келин экен дегенди түшүндүргөн. Сиздер сөз дайра берүүбүздү уктуңуздар. Аны даярдап обого чыгарган Шайлообек Дүйшеев эшикке.
Урматтуу угармандар, биз таңкы Азаттыктын жарым сааттык чыгарылышын ушуну менен жыйынтыктайбыз. Сиздер менен Төрөкулдоров болду. Биздин толкунда жылдырбай туруңуздар, анткени саат 8:00 жаңы берүүбүз обого чыкмакчы.